Hakika ni vema kurudi na kumsikia huyu ndugu mchungaji akitoa ushuhuda wa neema ya Mungu pamoja na msichana wake mdogo. Huyo ni kama tu Bwana Yesu kufanya mambo namna hiyo. Hakika ndivyo. Sasa tunafuraha sana usiku wa leo kuwa pamoja nasi mmoja wa wageni wetu hapa kwenye, kama tunavyoiita, ibada ya maombi kwenye usiku wa mwaka mpya. Rafiki yangu mwema, ndugu Annie Fandler, mmoja wa waongofu wa Bwana Yesu Kristo, kumbukumbu ya neema. Asili ya makazi yake ni Switzerland, ndiko alikotoka. Nami naamini ndugu pamoja naye kule ambao wanaishi Shawano sasa, asili yake ni Mjerumani, ndugu Waters. Tunafuraha kuwa pamoja nao usiku wa leo. Halafu tunaye pia usiku wa leo ndugu wa thamani wa imani Afrika Kusini, ndugu David Duplessis. Tunafuraha kuwa naye pia. Na sisi, mimi na David, tunatazamia, tunaomba katika Bwana kutupatia kazi kuu pamoja mwaka huu ujao, kuingia Afrika na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Ndugu David yuko hapa sasa kulizungumzia na kuomba kwa ajili yake kati ya sasa na Jumatatu, kuamua ni wakati gani na ni kwenda wapi katika Afrika na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Vile ndugu David amekuwa na ofisi maarufu sana pamoja na mkutano wa Kipentekoste ulimwenguni, na pia anajulikana sana na viongozi wakuu wa dini kote ulimwenguni, na amekuwa na ushawishi mwingi katika kuwasihi na kuwafanya kufikia umbali tulipo sasa, kusaidia kuuleta mwili wa Yesu Kristo pamoja wa madhehebu yote ya imani, bila kujali kile wao kanisa lilicho nacho ama wao wamepigwa chapa gani. Ni lile kanisa ambalo Kristo alifia. Nami mara nyingi nimeliwazia jambo hilo. Nilikuwa nikisaidia kuwakusanya ng'ombe mara nyingi huko magharibi. Tungepanda juu, ndugu David, na kuketi huko nje ambako waliwapitisha ng'ombe kwenye uzio unaohama, kuwapandisha milimani, kuwalisha kwenye, kuwaacha wale majani kwenye malisho, nini, ya mwituni. Wakati makonde ya majani yalikuwa yakikua huko chini, makonde mwitu. Ndipo wakafika hayo makonde na kuwalisha ng'ombe kote, kote katika majira ya baridi kali, wakati kukiweko na dhoruba kali ya theluji huko juu milimani. Nami nilikuwa nikiketi kule juu ya matandiko na kumuangalia mlinzi akiwapitisha hao ng'ombe na kila ranchi huko chini ambayo ingeweza kuchangia tani moja ya nyasi kavu. Kama wangeweza kuchangia tani 50 ya nyasi kavu, hiyo ilimaanisha wangeweza kuwaweka ng'ombe 50. Kama wangeweza kuchangia tani 1,000 ya nyasi kavu, ng'ombe 1,000 wangeweza kupitishwa, kila mtu akiwa amebeba chapa kwenye ng'ombe wake. Waliangalia hizo chapa, hakika ranchi mbalimbali wasije wakachanganyikana. Ndipo wakati nini, huyo mlinzi, yeye hakuvutiwa sana na aina za chapa zilizokuwa zikipita, kwa sababu kulikuwako na kila namna za chapa. Ila kulikuwako na kitu kimoja ambacho kweli ilimbidi kuchunguza, hicho kilikuwa ni alama ya damu. Ilibidi wawe ni Hereford waliosajiliwa, la sivyo wasingeweza kupitia langoni, waliwarudisha. Mnaona? Pia nadhani ndivyo itakavyokuwa kwenye ile hukumu. Haitakuwa ni chapa ya aina gani tunayovaa, bali kama alama ya damu ipo. Hicho ndicho kitu kitakachojalisha alama ya damu. Nami ninafuraha sana kuwa na ndugu David pamoja nasi. Nami naona ndugu Eskil Bila alikuwa hapa muda mfupi tu uliopita. Nilimwona akisimama kule nyuma kutoka mahali fulani. Na wahudumu wengine ambao tunataka kusikia kutoka kwao usiku wa leo. Na halafu, basi nadhani ndugu Radel na hao wengine watakuja, maana watakaa mpaka usiku wa manane. Hata hivyo, ndugu David hawezi kukaa mpaka usiku wa manane. Ni mtu anayehitajika sana kila mahali. Na mara ndugu Rogers aliposikia ya kwamba alikuwa hapa, mbona, yeye ataagizia na kuwa naye kule saa nne. Kwa hiyo, hiyo inamaanisha ataondoka hapa muda mfupi sana, kwenda hadi huko Louisville ya kusini. Nami nikawazia lingekuwa ni jambo jema, kama ingekuwa ni sawa na ndugu David, kama tungemfanya aje huku, na kuzungumza yaliyo moyoni mwake, atuhubirie, afanye lolote Bwana analoweka. Sote tungetaka kumsikia ndugu David Duplessis kutoka Afrika Kusini. Hebu niseme hili, kwamba nilipokuwa huko, huko Afrika katika ule uamsho wangu mkuu, Bwana aliyotupa huko, kaka yake alikuwa ndiye mkalimani wangu, ndugu Justus. Ninaamini jina lake ni ndugu Justus. Nao ni familia nzuri sana ya watu, hawa ndugu wa Duplessis. Nafikiri kuna... Nadhani wote ni wahudumu nijuavyo mimi, na labda baba pia, ambaye alikuwa ni mhudumu. Nao wametoka kwenye familia nzuri ya watu. Naye ndugu David ana jina kuu miongoni mwa makanisa yote na madhehebu kote ulimwenguni. Nawe ndugu David, ningetaka uje huku sasa na kutuzungumzia ama lolote Mungu aliloweka moyoni mwako kusema. Panda huku moja kwa moja. Nami nina furaha sana kutambulishia kanisa langu usiku wa leo. Huyu ni ndugu Omar Neville, mchungaji wetu. Na kwa kanisa, huyu ni mmoja wa marafiki zangu wa thamani na askari wenzangu katika utumishi wa Mungu, ndugu David Duplessis wa Afrika Kusini. Mungu akubariki ndugu David. Pongea. Amina. Sote tulifanya hivyo. Ndugu David, fanya haraka urudi na uwe nasi tena. Hilo ni zuri sana. Hakika tumefurahi. Ndugu David alisema mambo fulani hapo, laiti ningelikuwa na kalamu yangu ningeliweza kuyaandika. Bali siku zote nitakumbuka wajukuu wa kiume, wajukuu. Vema, hakika tunathamini kutembelewa na ndugu yetu. Naye ni alikuwa ana uhusiano na kongamano la ulimwengu la waaminio wa Kipentekoste, na ni mtu mashuhuri katika wadhifa wa kazi yake kote ulimwenguni. Nasi tumebahatika usiku wa leo kuwa na ndugu David kuja kutuzungumzia kwenye usiku huu wa mwaka mpya. Nanyi mnaweza kuona yale watu mashuhuri wanayowazia juu ya Bwana wetu, juu ya mtumishi wake mashuhuri. Sasa ninaamini kwamba kesho, ikiwa ni siku ya mwaka mpya, ni saa chache tu sasa. Nami sina budi kuondoka asubuhi na mapema, kwa hiyo niliwazia ningezungumza tu kidogo, kama ni sawa na ndugu Neville, ndugu Bila na wahudumu wengine hapa. Sitachukua wakati mwingi. Nami nafikiri kama tungesema amina na kuenda nyumbani, ungekuwa ni ujumbe mzuri sana. Nasi tunaweza kumshukuru Bwana kwa yale ambayo tunayo hapa usiku wa leo. Na sasa, lakini huu ukiwa ni usiku wa mwaka mpya, tunajifurahisha tu mmoja na mwenzake kwa ufalme wa Mungu, tukihubiri mpaka ifikie mwaka mpya. Na sina budi kuamka asubuhi mapema sana kabla ya mapambazuko. Wala mimi sio mchanga kama David. Labda sijisikii mchanga kama anavyojisikia. Yeye ni, bila shaka, David kidogo ananizidi umri. Nadhani amenizidi umri kwa miaka 7 ama 8, labda 10. Lakini hakika yeye ni kimondo kwa ajili ya Mungu, akisafiri maili 50,000 mwaka huu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yuko njiani sasa kwenda kuhubiri kwa ndugu Rogers, na kesho awe na wengine mahali pengine na mahali pengine na mahali pengine, kisha arudi hapa tena Jumatatu. Nami sina budi kukutana naye kufanya matayarisho ya ziara ya ulimwenguni kote inayokuja sasa. Nasi tunapaswa kuwa Afrika, nilisikia alasiri hii, mnamo Machi. Hii Machi ijayo. Ninafaa kukutana na Claytonson Moore kutoka kwa wafanyabiashara wa Kristo wa Full Gospel wiki hii au wiki hii ijayo, sehemu yake ya kwanza, na kufanya maandalizi kwa ajili ya Jamaika, Haiti. Ninaenda Kentucky juma lijalo ama kushuka Georgia kufanya hiyo mikutano kule. Nirudi mumu humu na kushuka kupitia Kentucky usiku hapa na usiku kule kuyashika makanisa haya, kisha nirudi moja kwa moja nyumbani kutoka huko, alafu niende huko Atlantic City, kwa kuwa unaanza kwenye tarehe 27 hadi 30 na kuondoka huko asubuhi ya tarehe mosi, na kuanzia Kingston, Jamaica, kwenye uwanja wa mashindano ya farasi usiku huo kwa mkutano wa siku 10 huko. Na tangu hapo na kuendelea, kisha kwenda Haiti na popote pale. Hatujui tuende wapi kutoka huko, kama vile tu Bwana atakavyotuongoza. Sasa, haya yote yako kwenye maandalizi. Mnaona? Sijasema ndiyo. David yuko hapa, Clayton yuaja, Gordon Lindsay anakuja kwa ajili ya Marekani Kusini. Na nao hao wengine, wafanyabiashara wa Kristo kwa ajili ya Marekani inayozungumza Kilatini. Naye ndugu David anaelekea Uswisi, Ujerumani na kuendelea. Lakini hatujui bado. Nyinyi endeleeni kuomba. Sitaki kwenda popote mpaka Mungu anaposema niende, na kadri nijuavyo mimi. Kwa hiyo, kama nikijisikia kuongozwa kwenda, basi nikishuka kwenye ndege mimi, basi haidhuru upinzani ukoje, naweza kusema nimekuja katika jina la Bwana Yesu. Nilishukuru kwa ajili ya David, ule urafiki ambao tumekuwa nao pamoja, kwa sababu mtu huyo ni mtu muhimu sana. Lakini yeye hakika anaamini huduma hii ya Bwana. Hakika anaiamini. Na majina yetu yamehusishwa pamoja ulimwenguni kote sasa, mimi na ndugu David. Nami nina furaha sana kuwa na uhusiano na mtu kama huyo, bali marafiki ninathamini hilo. Lakini kitu muhimu kuliko vyote ambacho ninaweza kuwazia kuhusishwa nacho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yule aliye mkuu. Sasa, ndugu Neville na wengine wao watakuwa wakizungumza katika dakika chache, lakini ninataka kusoma kitu kidogo tu kutoka kwenye maandiko sasa. Na ni vizuri nafikiri kwenye usiku wa mwaka mpya kuona wahubiri mbalimbali na jinsi wanavyoliendea fungu la maneno na kile wanachosema na kadhalika, na kila mtu akiwa na njia yake mwenyewe ya kuhubiri. Unajua, Mungu hakutufanya sote sampuli moja. Alituumba tofauti. Alituumba tofauti katika kimo chetu. Aliumba dunia tofauti, na milima mikubwa, milima midogo, nyanda za majani, majangwa, maua makubwa meupe, maua ya samawati na aina zote mbalimbali. Yeye hutuumba tu tofauti. Ni hayo tu. Yeye hufanya kichwa chekundu na vichwa vyeusi, vichwa vya hudhurungi, kichwa cheupe, mnene, mwembamba, mrefu, loo, kadhalika. Mnaona? Yeye hutufanya tu tofauti. Mungu ni Mungu wa vitu vya namna mbalimbali. Na kwa namna fulani napenda hilo. Nanyi je? Lakini kitu kile kile tu wakati wote. Jamani, napenda hili. Kwa hivyo natufungue sasa katika maandiko yetu kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Injili ya Mathayo Mtakatifu. Kuanzia kwenye na kifungu cha nne, ninataka kusoma kwa ajili ya kutusomea fungu la maneno, Bwana akitusaidia.
St. Matthew, the fourth chapter.
Mathayo Mtakatifu, sura ya nne. Ninaamini kabla hatuja soma, hebu tuombe. Baba wa mbinguni mwenye neema, ni kwa mioyo yenye shukrani tena ambapo tunaukaribia mwaka huu mpya. Na tunakukaribia wewe na tunakuletea kila masumbuko yetu ya wakati uliopita, na kuomba kwamba utayaweka katika bahari ya usahaulifu, wala usizikumbuke dhambi zetu dhidi yetu tena. Na jalia tusikague hali yetu ya kiroho pekee, lakini katika nini yetu, jalia tuchunguze ushirika wetu pamoja na wewe, na utusamehe dhambi zetu zote. Nasi tunaomba kwamba Roho wako atashughulika nasi usiku wa leo. Na kukiwako na kitu chochote kichafu kutuhusu, Bwana, kipeleke mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Kitupe kwenye bahari ya usahaulifu, usikikumbuke dhidi yetu tena. Ili tuweze kuingia katika mwaka huu mpya safi, tumesafishwa kwa damu ya mwanakondoo na kuwa tayari. Jalia mwaka huu wa 1960 uwe mwaka mkuu zaidi ambao tumewahi kukutumikia. Jalie zaidi kwa wingi sana. Mikutano hii yote inayoendelea, Bwana, ambayo tunaifikiria pamoja na ndugu Duplessis na kote ulimwenguni, kuingia Asia na hadi huko Ulaya na kote. Bwana, jalia iwe mapenzi yako na nguvu zako ambazo zitatuongoza kwenye vitu hivi. Na ikiwa wakati wowote tungetoka kwenye njia yako ya kiungu iliyoamriwa, jalia Roho Mtakatifu aweke kizuizi njiani na kutuzuia, Bwana, na kuturudisha mahali pafaapo. Lijalie. Bariki kanisa hili dogo, Bwana. Karibu miaka 30 nadhani limesimama hapa sasa kama kumbukumbu ya neema ya Mungu kwa watu wanyenyekevu. Tunaomba Baba kwamba utambariki ndugu Neville, mchungaji. Bariki kanisa lote, wabariki wadhamini, mashemasi, kiongozi wa nyimbo, mpiga piano na walei wote, kila mmoja. walimu wa shule ya Jumapili kadhalika. Bwana, tuweze kukua mwaka huu katika neema ya Mungu. Najalia ushirika wetu ukue kufikia idadi kubwa zaidi na neema yako zaidi, hata kuliko jinsi hii imekuwa katika miaka iliyopita. Nijalie Baba. Sasa tusaidie tunapoliendea andiko hili tunalojiandaa kusoma neno lako. Na ni wewe tu Bwana unayeweza kutafsiri, na tunaomba kwamba utatujalia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Natangaza hivi sasa lile nimechagua kama somo kwa dakika zingine chache zijazo. Linapatikana katika maandiko hapa, nami nitayasoma. Nataka kuliita hivi, tangu wakati huo. Sikufikiria, nilisema hivi majuzi usiku, sikudhani ningeweza kushuka huku kwa sababu koo langu lilikuwa likipuelewa na sauti. Ndipo mke wangu aliniambia jana au siku moja kabla, alisema, basi nadhani hutashuka kwenda kanisani. Nikasema, mpendwa, sidhani. Koo langu linauma sana na ni bichi. Halafu jana usiku tu, wakati nilipoketi chini na kuchukua maandiko, nililipata hili. Ndugu Sothman akapitia hapo, akasema, je, utaenda kanisani kesho usiku? Nikasema, naam, nitakuwa huko. Naye Mida akanitazama na akasema, sikuelewi. Nikasema, sikutarajii uelewe, unaona. Nikasema, wala mtu mwingine. Hakuna mtu anayeongozwa na Roho wa Mungu anayeweza kueleweka. Bwana wetu hawangeweza kumwelewa. Alionekana kana kwamba aliongea kwa njia moja dakika moja, na njia nyingine dakika nyingine. Na mahali pengine alikuwa akizungumza juu ya kitu kingine. Wakati mwingine ilikuwa ni Yesu akiongea, wakati mwingine ilikuwa ni Mungu akiongea. Mnaona? Hata wanafunzi walisema hapo mwishowe, wakasema, tazama, sasa wasema waziwazi. Sasa tunaelewa. Mnaona? Naye Yesu akasema, je, mnae? Na sasa mnasadiki? Mnaona? Baada ya hapo, kamwe huwezi kuifanya kwa sababu unaongozwa na Roho. Na unaanza kufanya jambo, unagundua kwamba, unaona, uko Mungu anataka kukutumia mahali fulani. Unapaswa kusimama hapa na kuenda hapa, ukiongozwa tu na Roho. Wao ni watu wasio wa kawaida, watu wa kipekee, ambao wana maisha ambayo unataka kuyaweka wakfu kwa Mungu. Na kisha siku zote mimi husema hivi, nitafanya hivi Bwana akipenda. Unaona? Kama nikimtolea ahadi mtu yeyote, nitafanya hivyo Bwana akipenda. Unaona? Na kwa hivyo basi, ikiwa sio mapenzi ya Bwana, nitazungumza juu ya ujumbe huu Bwana akipenda. Angeweza kunipa wito moja kwa moja katika ujumbe huu, nitoke niende California. Ningeweka kando kila kitu na kwenda California upesi niwezavyo kwenda. Nami nataka kuishi namna hiyo. Sitaki kitu chochote kinifunge. Sitaki kitu chochote kikubwa ama chochote kile ambapo kina thamani ya mamilioni ya dola na inakubidi kupata pesa nyingi kila siku kunifunga. Nataka kuwa ambapo Mungu anaposema, nataka ushuke hapa kwa watu hawa, ni watano tu, lakini shuka uende kule chini, ukae huko mpaka nikuambie uondoke. Nataka kuenda huko. Sina wajibu wowote, nini tu. Na ikiwa anataka niende inchi za ng'ambo, sasa hii hapa ndiyo kwanza itajwe kwenda Ujerumani au kwenda Afrika. Basi mwanamke mmoja milionea, wakati tu ambao Roho aliliweka juu yangu kwenda Afrika, alisema, nitaifadhili hiyo safari na kulipia kila sehemu yake. Unaona? Hamna lingine. Kwa nini ni hofu juu ya pesa na kadhalika, wakati baba yangu anazimiliki zote? Unaona? Anaweza tu kuzungumza na mtu huyu tajiri, ama mtu yule tajiri, ama watu hawa, ama watu wale, wala sina haja ya kuhofu juu yake. Unaona? Mungu hulishughulikia lote tu. Ndugu Roy, hiyo ndiyo njia ya kuishi. Kumwacha tu alishughulikie. Ni vema sana. Sasa hebu tuyafungue maandiko yetu kwenye mlango wa nne. Hebu tuanze kusoma kwenye kifungu cha 12 cha mlango wa nne wa Injili ya Mathayo Mtakatifu. Sasa wakati Yesu alikuwa, basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana ametiwa gerezani, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni huko Naftali. Ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema,
the land of Zebulun and the land of Naphtalin,
inchi ya Zabuloni na inchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa,
The people that sat in darkness saw great light.
Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika maeneo ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia.
From that time Jesus began to preach.
Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.
I want to speak on the subject, and from that time.
Ninataka kuzungumza juu ya somo na tangu wakati huo. Mnajua kama mwanadamu, sisi sote tunayawazia mambo kutoka wakati fulani.
Such and such a thing taken place. And from that time.
Kitu hiki na kile kilitukia na tangu wakati huo. Na sasa mara nyingi unakutana na mwanamume mzee ama mwanamke mkongwe.
And they like to refer back to a time that something taken place.
Nao wanapenda kurejea kwenye wakati ambapo jambo fulani lilitukia, ambapo wanaweza kukumbuka vizuri na kusema ilikuwa ni wakati huo. Sasa, nadhani kuna karibu sisi sote hapa usiku wa leo, tunaweza kukumbuka kumbukumbu ya mambo fulani yaliyotukia kwenye wakati fulani. Tangu wakati huo, kitu fulani kilibadilika. Kitu fulani fulani kilitukia wakati huo.
And from that time on, it was different.
Na tangu wakati huo na kuendelea, ilikuwa ni tofauti. Na ni jambo jema kwamba tunaweza. Na baadhi ya kumbukumbu hizo za mambo tunayoyakumbuka ni mambo muhimu yaliyobadilika.
And there's some things that is not so worthy.
Na kuna mambo ambayo hayana faida sana kuyakumbuka.
For instance, if the woman of an ill fame that she said,
kwa mfano, kama mwanamke mwenye sifa mbaya ambaye alisema, kulikuwa kuna wakati nilipokuwa msichana mzuri mwenye haki mwadilifu.
And on a certain night or a certain place, a certain thing happened, and
basi usiku mmoja ama mahali fulani, jambo fulani lilitukia. Na tangu wakati huo, amekuwa kwenye njia mbaya. Maisha yake yamechafuliwa na dhambi na weusi na giza, na hukumu tu ndiyo inayomngojea. Lakini anaweza kukumbuka tangu wakati huo fulani, lilitukia wakati alipoichukua njia mbaya. Mlevi usiku wa leo mitaani, anayejaribu kuyasahau majonzi yake kwa kuyanywea pombe, unaweza ukamuinua juu. Kama vile nilivyokuwa kwenye kituo cha walevi hapa siku moja huko New York, kile kituo kikuu cha walevi, ilikuwa nikiongozana na mhudumu fulani. Basi hapo alilala mtu, watu wengi tu wasio na madhara, wasiojiweza, wamelala pale huku upande wa mbele wa nguo zao umeloa kabisa. Na ndevu kote nyusoni mwao, na wakiwa tu katika hali mbaya sana. Nao kabisa walikuwa hawana madhara. Ndipo mhudumu huyu akasema, hebu muinue huyo juu na umuulize tu. Nikamwendea mtu huyu ambaye alikuwa amelala mguu mmoja umewekwa juu ya bamba la gari, nacho kichwa chake kimelala barabarani, na ambapo alikuwa hawezi kwenda nyakati zingine msalani. Lo, alikuwa tu katika hali mbaya sana. Ndipo nikamshika na kusema, unaweza kuzungumza? Wala asingenijibu. Ndipo huyu mhudumu akainama. Alijua zaidi jinsi ya kumshughulikia. Basi akamuuliza, u nani wewe? Basi hatimaye akamwamsha vya kutosha, hata angeweza kusema, kama utaninunulia pombe. Ndipo tukaja kugundua angeweza kuelekeza kidole chake kwenye benki ambayo alikuwa rais wake.
Well, he said, we are preachers.
Vema akasema, Sisi ni wahubiri. Unaweza kuniambia kilichotukia? Kama utaniahidi pombe. Vema, tusingeweza kufanya hivyo. Nikasema, nisingeweza kuongeza huzuni kwenye huzuni zako. Nataka kukusaidia. Hadithi yake yote. Yeye alirudi nyumbani usiku mmoja na kulikuwa na kile alichokiita barua ya mpendwa John mezani. Basi mke wake alikuwa amemwacha, naye alikuwa alimpenda, naye alikuwa amewachukua watoto wake, naye alitalikiwa, naye alikuwa ametoroka na mwanamume mwingine. Ndipo akasema, sikujua la kufanya, kulipua ubongo wangu kwa risasi ama nifanyeje. Kwa hiyo nikatelemka kwenye baa, na tangu wakati huo, huyo hapo, hiyo ni kote ulimwenguni. Muongo, unaweza kumchukua mmoja kama vile nilivyomwambia mtu fulani siku moja, ambaye nilifikiri alikuwa anafanya mizaha. Ndipo nikaja kugundua ya kwamba, ye alisema uongo mwingi sana, hata hatimaye akauamini yeye mwenyewe. Ndipo nikasema, ni kitu gani kinachokufanya ufanye hivyo? Ndipo nikaketi chini kuzungumza naye. Nikasema, nataka kukuuliza, hadithi hizo ni za kishenzi sana kwa watu kuziamini. Akasema, ya kwanza ninayeweza kukumbuka nikisimulia, akasema, nilikuwa mvulana mdogo aliyelelewa kwenye nyumba nzuri. Kisha akasema, nilitoka nikaenda na kuvuta sigara za misogoro ya mahindi, kujifanya tu wa kisasa. Kisha nikala kahawa ili kuiondolea mbali kwenye pumzi yangu. Naye akasema, nilifanya hivyo nyuma ya dohani la kale nyuma ya nyumba. Kisha akasema, kamwe sitasahau wakati mama aliponishika na kuniambia, mwanangu, hebu ninuse pumzi yako. Nami nikaipulizia pumzi yangu usoni mwake, naye akasema, umekula kahawa kuondolea mbali kitu kwenye pumzi yako. Kwani umekuwa ukifanya nini? Umekuwa ukivuta sigara? Naye akasema, kitu fulani kikaniambia nimwambie ukweli. Akasema, lakini nikasema, la mama, ninakuapia, sijawa nikivuta sigara. Akasema, na tangu wakati huo, hilo lililianzisha. Sote tunaweza kupata kitu ambacho kilianza kwenye wakati fulani. Na tangu wakati huo na kuendelea, mambo yalibadilika. Na kuna mambo mengine yenye faida ambayo tungeweza kuwazia. Watu wenye nia nzuri wamejaribu kuanzisha mambo upya, kufanya vitu wakati fulani. Kwa mfano, wakati umeme ulipogunduliwa kwanza na Benjamin Franklin, nao walikuwa na uwezo kuushinda. Walianza kusema, tangu wakati huu na kuendelea, kamwe hakutakuwako na vita tena. Kwa sababu kwamba umeme huu ungeweza kuwekwa nyuani ukiwa na volteji kubwa hivyo, hata hakuna mtu angaliweza kuuvuka. Walikusudia mema. Na mara baada ya vita vya kwanza vya dunia, wakati Kaisa Wilhelm alipotia saini mkataba wa amani, niliambiwa hapa Marekani, ilikuwa mvulano wa yapata umri wa miaka 9. Lakini ninaweza kukumbuka watu wote wakisema, kamwe hatutakuwa na vita tena. Tangu wakati huu na kuendelea, vimesuluhishwa milele. Lakini tulikuwa na vita vingine. Ndipo wakati UN kuu, ama ningesema kabla ya hapo, waliunda lile lililoitwa shirikisho la taifa. Nao wakasema, sasa hatutakuwa na vita tena kwa sababu tuna shirikisho la mataifa ambalo litaufanyia ulimwengu doria. Na endapo kuna maasi mahali fulani, watu hawa kutoka kila taifa wataenda kule na kuuchunga ulimwengu. Lakini ilishindwa. Waliendelea moja kwa moja wakiwa na vita. Nayo UN itakuwa ni kitu kile kile. Tunaambiwa sasa kwa ubashiri ya kwamba kesho usiku ama Jumapili usiku, yule yule aliyebashiri Pearl Harbor kufikia wakati ule ule hasa zile ndege zingeirushia bomu, alisema ya kwamba Jumapili usiku saa sita, kwamba 75% ya Wamarekani watakuwa majivu, ya kwamba Urusi itaipiga Marekani bomu Jumapili hii ijayo saa sita usiku. Mtu yule yule aliyebashiri Pearl Harbor. Hawalitangazi, maana watu wataingia wazimu. Siliamini, mnaona? La, kwa sababu haiwezi kustahimili vita vya atomiki. Moja ya zao ilipita mapatano ya spidi ya sauti na ya ndege, huku tutazitupa huko, na ulimwengu utavunjika vipande vipande. Jambo fulani halina budi kutukia bado kabla ya Yesu kuja. Hiyo ni kweli. Kwa mfano, vijana waliofunga ndoa, kuna wakati fulani walipofunga ndoa, nao waliweka nadhiri zao pamoja, kisha wakaahidiana mmoja kwa mwingine uaminifu wao. Nao wakasema kwamba tutapendana, kuheshimiana na kuthaminiana maadamu sisi wawili tungali hai. Lakini ukaja wakati ambapo jambo fulani lilitukia. Mambo haya yote, kunao wakati jambo fulani linatukia. Na labda nadhiri zao zote na mashirikisho yote ya mataifa na kadhalika, labda yalikuwa na malengo mazuri. Lakini yote hufikia mwisho wake. Yote yanaporomoka chini ya miguu ya mwanadamu. Pamoja na malengo yote mazuri tunayoweza kuwa nayo, bali yote hayana budi kufikia mwisho wake. Lakini kuna wakati ambapo mtu anaweza kuja kwenye kitu fulani ambacho ni cha milele. Hapo ni wakati mtu anapokutana na Mungu. Hapo ndipo jambo fulani linapotukia ambalo ni la milele. Tunafanya makosa yetu na tunafanya nadhiri zetu kwenye usiku wa mwaka mpya kuzivunja tu kesho yake. Tunafungua kurasa mpya na tunaweka nadhiri. Na tunaenda kwa makasisi, na sisi hatuendi, lakini Wakatoliki huenda. Na kufanya maungamo na kutia sahihi ahadi, kisha tunakuja madhabahuni na kufungua kurasa mpya, bali yote ni bure. Kwa kuwa wakati mwingine mtu fulani anapotukathirisha ama chochote kile, hasira ile ya kale inaruka mara moja tena. Kila tunapopata shida ama chochote kile, itatokea tena. Lakini kuna mahali ambapo mwanadamu anaweza kufikia kwenye wakati utakaombadilisha milele. Yeye atakayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe, Yesu alisema. Mtu anaweza kumjia Mungu, ndipo kikomo chake chote cha milele kimebadilika. Naye mtu anaweza kukutana na Mungu, wala kamwe hawezi kuwa vivyo hivyo tena. Huwezi kukutana na Mungu na ubaki mtu yuyo huyo uliyekuwa. Kama ukimuacha, utakuwa mtu mbaya zaidi kuliko ulivyowahi kuwa. Kama ukimpokea, una uzima wa milele, naye atakufufua katika siku ya mwisho kwa ahadi yake. Kulikuwako na wakati ambapo kulikuwa na mtu jina lake Ibrahimu, aliyeshuka kutoka kwa Wakaldayo na kuishi katika mji wa Uru. Naye alikuwa ni mtu tu, mtu mzuri. Labda huenda ikawa alinini, baba yake labda aliabudu sanamu, maana walikuwa wametoka Babeli. Naye alikuwa ni mtu wa kawaida tu, naye alikuwa akizeeka. Alikuwa na umri wa miaka 75, naye mkewe 65. Naye Ibrahimu siku moja, wakati alipokuwa labda huko nje kondeni, akiwinda ama chochote alichokuwa akifanya, akichuma maforsadi ama yoyote iliyokuwa kazi yake, alikutana na Mungu. Na tangu wakati huo alibadilishwa. Angeweza kuita vitu ambavyo havikuwako kana kwamba vilikuwako, kwa sababu alikuwa amekutana na Mungu. Alikuwa amejua dakika na saa ambayo alikutana na Mungu. Ilimbadilisha. Ndipo Mungu akamwita kuwa baba wa mataifa mengi. Naye alimwamini Mungu na kuiamini ahadi yake kwa sababu alikuwa amekutana na Mungu. Miaka 25 baadaye walikuwa wakijadiliana, wakijaribu kumkathirisha, kumwambia ya kwamba alikuwa ameamini kitu cha uongo. Lakini Biblia ilisema alipata nguvu zaidi wakati wote akimpa Mungu sifa. Kwa sababu ye alijua ya kwamba ilimbidi Mungu kutimiza ahadi. Hapo ni wakati mtu anapokutana na Mungu, inabadilisha utu wake, inampa hisi kuu. Kama nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi usiku, mtu wa kawaida ana hisi tano tu. Lakini mwaminio anapokutana na Mungu, yeye hupata kitu tofauti. Ni hisi kuu ambayo humuinua juu ya vivuli. Inamfanya kuamini mambo ambayo hayawezi kutimia. Angali anaamini yatatimia kwa sababu Mungu alisema hivyo. Mtu anapokutana na Mungu, jambo fulani hutukia. Kulikuwako na wakati ambapo mwanadamu alikuwa amefunzwa katika hekima yote, theolojia yote ya neno la Mungu. Alijua kwa andiko, alikuwa amefunzwa, alikuwa na degree zote. Alikuwa ni mwerevu sana mpaka angeweza kuwafundisha wasomi wa Kimisri pamoja na walimu wao. Alijua yote kwa andiko. Lakini muoga nayo aliyekuwa akikimbia akaenda upande wa nyuma ya jangwa, na alikuwa akiwachunga kondoo wa mgeni. Lakini ulikuja wakati ambapo Mungu alikutana naye kule katika kichaka kilichowaka moto. Na kutoka wakati huo na kuendelea, Musa alibadilishwa kwa sababu alikutana na Mungu katika kichaka kilichowaka moto. Na uso kwa uso na Mungu asingeweza kuwa vile vile tena. Wakati mwanamume au mwanamke, sijali ni nadhiri ngapi unazofanya ama ni kurasa ngapi mpya unazofungua, mpaka utakapokutana na Mungu, huwezi kubadilishwa. Lakini mara ukikutana na Mungu, basi umebadilishwa milele. Haikumbadilisha tu Musa, iliwabadilisha Israeli, iliibadilisha Misri, iliubadilisha ulimwengu wakati huo, kwa sababu mtu mmoja alikutana na Mungu na kuliamini neno lake. Tunachohitaji siku hizi ni mtu kukutana na Mungu uso kwa uso na kusema naye hali ya mambo. Wanadamu wanapokutana na Mungu, mambo hubadilika. Hakika, hivyo ndivyo tu tunavyoweza kupata mambo. Na tangu wakati huo na kuendelea, Musa yule mwoga, Musa ambaye alikuwa akitoroka, alikuwa amebadilishwa. Na tangu wakati huo, akawa mtumishi wa Bwana. Daima inafanya kazi jinsi hiyo. Mtu anapokutana na Mungu, mambo yanabadilika. Kulikuwako na msichana mdogo wakati mmoja, si zaidi ya umri wa miaka 18, au labda si mwenye umri huo, ambaye alikuwa akienda zake kisimani asubuhi moja, kuteka ndoo moja ya maji, huko chini Nazareti. Alikuwa maskini msichana mdogo mzuri, akaamini, alikuwa na imani. Lakini asubuhi hiyo alikutana na Mungu, naye Mungu akamwambia jambo fulani, naye akaliamini. Nalo likabadilisha mkondo mzima wa maisha ya huyo mwanamke na kumfanya asiyepatikana na mauti. Jina lake lilikuwa Mariamu, mama wa Bwana wetu Yesu. Maskini msichana huyo alikuwa ni msichana mdogo wa kawaida tu, bali alikutana na Mungu. Na tangu wakati huo na kuendelea, jambo fulani lilitukia. Bila shaka, ulikuwako na mtu jina lake Petro, maskini mvuvi asiye na utaratibu, labda mkaidi tu jinsi walivyoweza kuja. Na labda alikuwa ni jitu kubwa mno katili, kwa sababu hapa wakati fulani uliopita niliona ule mchezo ulioitwa mvuvi mkubwa wa samaki. Nilidhani ilikuwa ni maelezo mwafaka sana ya Petro, kwa maana alikuwa ni jamaa mkubwa mno asiye na utaratibu. Hakujali kitu. Ilikuwa ni vigumu kwake kuamini chochote. Lakini siku moja alikutana na Mungu. Na tangu wakati huo alibadilishwa. Tangu wakati huo akawa mtume wa Bwana Yesu Kristo. Kama vile ndugu David Duplessis alivyokuwa akituambia muda mfupi uliopita kuhusu Sauli wa Tarso, muuaji ambaye alilishika koti la wauaji ambao na kushuhudia na kuyashuhudia mauti ya Stefano mfia imani. Alikuwa na barua mifukoni mwake kushuka kwenda kwa kiongozi wa halmashauri za makanisa na kuwashika watu waliokuwa wakipiga kelele nyingi kupita kiasi, wakipaza sauti na kumsifu Mungu. Alikuwa mtu mashuhuri sana machoni pa Mafarisayo. Yeye alikuwa ni Farisayo wa Mafarisayo. Lakini siku moja alikuwa akienda zake Dameski, naye akakutana na Mungu. Nuru ilimwangazia, na tangu wakati huo na kuendelea hakuwa tena Sauli wa Tarso. Lakini alikuwa Paulo mnyenyekevu, mpole, kwa sababu alikutana na Mungu na ilimbadilisha. Ulikuwa kuna mwenye ukoma aliyekaa langoni. Tiba zote za madawa zisingeweza kumponya. Vidonda vyake vilivyooza vilikuwa vikubwa sana mpaka mikono yake isingeweza kuinuliwa juu tena. Nayo miguu yake ilikuwa ni vigumu kwake kuikokota. Ugonjwa wake ulikuwa hauna matumaini. Lakini alikutana na Mungu siku moja akitoka langoni, naye akasujudia na kuabudu na kusema, ukitaka wewe waweza kunitakasa. Naye akasema, nataka uwe safi. Na tangu wakati huo hakuwa na ukoma tena, kwa sababu alikutana na Mungu. Kulikuwako na kipofu aliyeketi kando ya barabara, wala asingeweza kuona mwangaza wa mchana kutoka kwenye giza. Hakuna kitu kingaliweza kumsaidia. Siku moja, mtu fulani alikuja akitoka kwenye mji wa Yeriko, na alipokutana na Mungu, na tangu wakati huo angeweza kuona. Macho yake yakafunguka. Uwezo wa kuona mwangaza ulikuwa umeingia machoni mwake, naye angeweza kuona tena. Kwa sababu tangu wakati huo, wakati alipokutana na Yesu, alikuwa ni mtu tofauti. Aliweza kuona. Wakati mtu anapokutana na Mungu, kitu fulani hutukia bila shaka. Kulikuwako na kijana mwanamume wakati mmoja. Hapana shaka, raia mzuri wa nchi, lakini mpagao ukamuingia. Naye alikuwa hali mbaya sana mpaka nyumba ya jela isingeweza kumshikilia. Nao wakamfunga kwa minyororo. Naye alikuwa na jeshi la mapepo ndani yake, hata angeweza kuvunja minyororo na kujiweka huru. Na hao mapepo wakampeleka makaburini ambako alikaa huko. Naye akachukua vibamba na akawa mbaya sana, angejikatakata. No, alikuwa mtu mbaya sana. Wakati mipagao hiyo ingemwacha, hapana shaka angewazia, kwani ninafanya nini hapa? Na yapata wakati huo, ibilisi angemjia tena na kumkatakata na kumraruararua. Lakini siku moja alikutana na Yesu. Na tangu wakati huo na kuendelea, yule mwenda wazimu wa Gadara alikuwa na akili timamu, amevikwa, akiketi miguuni pake. Angeweza kurudi nyumbani kama muungwana. Angeweza kurudi kwenye ustaarabu. Angeweza kurudi kwa wapendwa wake, na angeweza kusema, tangu wakati huo nimebadilishwa. Naam. Ilikuwa ni siku moja huko Kalvari, wakati Mungu na mauti walipokutana uso kwa uso, wakati uzima na mauti vilikuja pamoja. Lakini huo ni wakati uzima, Kristo alipoung'oa mwiba kutoka kwa mauti. Na tangu wakati huo, mauti hayajakuwa na mwiba ndani yake. Inafuraha sana kwa jambo hilo. Mungu na mauti walikutana pamoja. Mauti hayajakuwa vile vile. Hayana mwiba ndani yake sasa. Kristo mwaminio anaweza kutembea moja kwa moja mbele yake na kusema, "Ee mauti, uwapi mwiba wako? Kaburi, uwapi ushindi wako?" Kwa nini? Wote wawili walikutana na Mungu. Hawajakuwa vile vile tangu wakati huo. Hakuna mtu anayeweza kuwa vile vile. Hakuna kitu kinachoweza kuwa vile vile mara kinapokutana na Mungu. Kamwe hutakuwa vile vile. Ninaweza kukumbuka nikilala hapa kwenye kitanda cha hospitalini. Madaktari walinipa dakika 3 kuishi, moyo wangu ukipiga mara 17 katika dakika 1. Nilikutana na Mungu. Tangu wakati huo sijawa vile vile. Jambo fulani lilinipata. Hakuna mtu angaliweza kuniambia vingine hata kidogo. Bill Branham alikufa, nilikutana na Mungu na kitu fulani kikaingia ndani yangu. Sijapata kuwa vile vile tangu dakika hiyo nilipokutana naye. Yeye alinibadilisha. Alinifanya kitu tofauti. Haikuwa ni kufanya nadhiri ya mwaka mpya, bali nilikutana na Mungu. Wanaume na wanawake, unapokutana na Mungu unabadilishwa. Tunaweka nadhiri zetu za mwaka mpya usiku wa leo, tunarudi kesho asubuhi kuzivunja, kesho yake kuzivunja. Lakini tunachopaswa kufanya si nadhiri ya mwaka mpya, lakini tunapaswa kukutana uso kwa uso na Mungu na kupata uzima wa milele, tuzaliwe kwa Roho wake. Palikuwa na mzee wakati mmoja, naye asingeweza kujiamulia. Ibilisi aliendelea kumpiga aiondoe kwake. Siku moja huko nje kondeni, alipiga magoti kuomba. Wakati alipokuwa akiomba, aligongomea kigingi chini. Akasema, hiki na kiwe kumbukumbu. Shetani, kama ukija kwangu tena, nitakuelekeza kwenye kigingi hiki. Nami nitakwambia ya kwamba papa hapa nilikutana na Mungu na lilitatuliwa tangu hapa na kuendelea. Hilo ndilo tunalohitaji. Labda si kigingi kondeni, bali mahali fulani, chumba fulani cha siri, mahali fulani. Sio. No, usiku wa leo utakuwako na mamia ya nadhiri zitakazowekwa. Ndipo mwaka ujao itatubidi kuziweka zote mara nyingine tena. Tutasema, tutaachana na kusema uongo. Tutaacha kufanya hili, nasi tutaweka kando hasira yetu. Tutafanya zaidi kwa ajili ya Mungu. Tutafanya hili, ama lile, ama linginelo. Tukakuta tu ni bure. Lakini kile mwanadamu anachopaswa kufanya usiku wa leo ni kukutana uso kwa uso na Mungu. Na tangu wakati huo na kuendelea, yeye ni kiumbe kilichobadilishwa. Haleluya! Lo, laiti ningaliweza kulielezea jinsi ninavyoliamini. Lakini wakati mwanadamu anapokutana na Mungu, yeye anabadilishwa kuanzia dakika hiyo. Siku zake zilizosalia kamwe hatakuwa vile vile, kwa sababu yuna uzima wa milele. Yeye ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita na mambo yote yamekuwa mapya kwake. Anaonekana mpya. Mgonjwa anaweza kutembea mbele za Mungu wakati madaktari wamesema atakufa. Lakini anaweza kutembea mbele za Mungu na kuitetea kesi yake. Naye atatokea mtu tofauti na tangu wakati huo na kuendelea. Lo, namkumbuka mbunge Upshaw akiketi kwenye kiti cha magurudumu kwa muda wa miaka 66. Usiku huo huko California, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka na kuanza kuzungumza, yeye alikutana na Mungu. Na tangu wakati huo na kuendelea, angeweza kutembea bila magongo yake. Nimeona wakati ambapo watu walioliwa na kansa walilala bila kitu ila kivuli. Nao madaktari wangepita pale na kusema wamekwisha. Wapendwa wao wanakusanyika kusema maneno ya mwisho wawezayo kwao, himizo. Lakini walikutana na Mungu, na tangu wakati huo walibadilika. Wanaishi tofauti. Ninaweza kumuona mwanamke mchafu huko mtaani. Ninaweza kumuona mlevi huko vichochoroni. Ninaweza kumuona mnafiki huko kanisani. Hao watu wote wa aina mbalimbali, kila mwaka mpya wakifungua ukurasa mpya na kujaribu kufanya kitu tofauti, wakijaribu kufanya mambo upya na kufanya kadhalika. Acha wakutane na Mungu wakati mmoja, na tangu wakati huo na kuendelea. Yesu aliwahubiria hao tangu wakati huo na kuendelea, walioketi katika maeneo ya uvuli wa mauti. Nami nasema usiku wa leo, kama mtu anataka badiliko halisi lije juu yake, acha akutane na Mungu uso kwa uso na kukutana na yeye wakati mmoja, ndipo anaweza kusema, tangu wakati huo na kuendelea, tangu wakati huo na kuendelea, ilikuwa mtu aliyebadilika. Ninajua kwa ujuzi. Katika kitambo kidogo, kanisa litakuwa likikusanyika hapa karibu na madhabahu. Mtakuwa mkiaweka wakfu maisha yenu upya. Mtakuwa mkiachana na mambo na kuweka mambo madhabahuni. Ndugu, hebu nikupe ushauri. jeuri. Ikiwa hujawahi kukutana na Mungu uso kwa uso, hebu ni kuambie jambo fulani. Wewe kaa kwenye hayo madhabahu. Kaa hapo tu, mpaka utakapokutana na Mungu, ndipo unaweza kuelekeza kidole chako kwenye usiku huo wa mwaka mpya. Sio na kusema, nilifungua ukurasa mpya, niliweka nadhiri mpya, lakini tangu wakati huo na kuendelea, nilikutana na Mungu. Ndipo maisha yakabadilika na mambo yakawa tofauti. Na kila kitu kikawa kipya kwangu mimi tena. Tangu wakati huo na kuendelea, wakati ambapo unakutana na Mungu. Sio kukutana na mwaka mpya. Tutakabiliana nao katika dakika chache, baada ya kitambo kidogo, yapata saa 2:30 nadhani, labda chini ya hapo. Tutakabiliana na mwaka mpya uso kwa uso. Tutakutana nao pamoja na nadhiri. Tutakutana nao pamoja na ahadi. Tutakutana nao pamoja na nia njema. Tutakutana nao tukisema, tutajaribu kufungua ukurasa mpya. Tutajaribu kufanya tofauti. Hayo yote ni mema. Ninathamini hayo. Lakini ndugu, kamwe haitakuwa ya milele mpaka utakapokutana na Mungu kwanza. Unapokutana na Mungu kwanza, ndipo tangu wakati huo na kuendelea, kila kitu kitakuwa ni tofauti. Na tuombe tunapoviinamisha vichwa vyetu. Bwana Yesu, mwana wa Mungu, ninakumbuka wakati nilipokutana na wewe Bwana. Ninakumbuka mtu mnyonge mwenye mashaka, nikiishi maisha mazuri ya uadilifu, sio kukimbia huku na huku nikinywa pombe au kucheza kamari ama kuvuta sigara ama kadhalika. Lakini nilijua Bwana, wakati mauti yalipokuja yakinyemelea kwenye chumba hicho cha hospitali miaka 20 iliyopita, kulikuwa na kitu kilichokosekana maishani mwangu. Hapo nilikutana na Mungu, na tangu wakati huo, Bwana, nimejaribu kukutumikia. Maisha yangu yamebadilika na kila kitu kinaonekana tofauti. Ninafuraha sana kwamba nilikutana na wewe Bwana. Na usiku wa leo, nikiukabili mwaka mpya, ninafuraha kusema ya kwamba ninaweza kuukabili pamoja na Roho wa Mungu aliye hai moyoni mwangu. Tupe ujuzi Bwana, tupe wema wako na rehema, usamehe dhambi zetu, na jalia tuishi kupitia mwaka huu ujao, Bwana Mungu, tukiwa na ujuzi kwamba tumekutana na wewe na maisha yetu yamebadilika. Tujalie Bwana, tusamehe kupungukiwa kwetu, weka ndani yetu Roho wako Mtakatifu, tuongoze na utuelekeze. Baba Mungu, huu hapa mwaka wa 1960 unanikabili, na kuna nafasi kwa ajili ya mkutano wa ulimwengu mzima, ambako kunaonekana kana kwamba makumi elfu mara maelfu na maelfu na maelfu ya makafiri watupu, ya wapagani na kadhalika, huenda wakaja kwako. Bwana Mungu, huku nikiwa na Roho wako moyoni mwangu, ninayakabili madhabahu yako usiku wa leo na kukuangalia wewe na kusema, nisaidie Mungu. Moyo wangu unawaka kwa juhudi. Ninakupenda Bwana. Ninajitolea kwako katika huduma. Niongoze popote unapotaka kuniongoza. Nitume mahali popote unapotaka kunituma Bwana. Nena tu, nami nitaenda. Libariki kanisa langu. Mbariki ndugu Neville. Wabariki watu wote hapa, wageni malangoni petu, na hawa wachungaji watakaokuwa wakinena wakati baada ya wakati hata jioni yote. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utabariki huduma yao. Bariki ndugu Neville, bariki ndugu Juni Jackson, ndugu Bila, wahudumu hao wengine wote, wabariki Baba. Tupe mwaka mkuu katika mwaka 1960. Sisi Bwana, tunaojua ya kwamba tumekutana na wewe uso kwa uso, na tunajua kinachomaanisha kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wako, tupe neema yako ya milele kukutumikia wewe. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Mnampenda? Mwaka 1960, usiwache uwe ati nilifungua ukurasa mpya. Usiwache uwe ati najaribu kuanza maisha mapya. Lakini acha uwe kwamba nilikutana na Mungu, na tangu wakati huo na kuendelea, ilikuwa na amani ipitayo ufahamu, ilikuwa na furaha isiyosemeka na iliyojaa utukufu, nilikuwa na utoshelevu. Hata kama mauti yakinijia, nitakuwa mkononi mwa Mungu mara baada ya pumzi yangu ya mwisho kuondolewa. Haidhuru kijacho ama kiendacho, acha wailipue Jumapili usiku wakitaka. Wakitaka kuilipua, bomu halitakuwa limemaliza kutoa vishindo kabla hatujawa utukufuni pamoja naye. Amina. Hakuna kitu kinachoweza kutudhuru. Haleluya. Ninafuraha sana nilikutana na Mungu. Ninafuraha sana ninaweza kusema tangu wakati huo, itegemeze mahali hapo. Nilipokutana na Mungu, jambo fulani lilitukia kwangu. Ilibadilishwa kuanzia dakika hiyo. Imebadilika tangu wakati huo. Nina furaha sana kuwa kwenye barabara hii usiku wa leo kama ushuhuda kwa ajili ya utukufu na nguvu za Mungu. Maskini kitu fulani hapa nje, ndipo Mungu akashuka pale na kunipa mimi neema yake na kuniokoa na kuniponya na kunijaza na Roho wake na kuniruhusu kuihubiri injili yake ambayo ndiyo heshima kuu sana iliyopo ulimwenguni. Tangu wakati huo mpaka wakati huu sijawa na majuto hata kidogo, lakini nimekuwa na shukrani siku hizi zote na nitakuwa kote katika umilele kwamba nilikutana na Mungu. Mungu awabariki. Vema, ndugu Neville.